Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Зараз выпуск міжнародных паведамленняў. Балівія услед за Венесуэлай і Нікарагуа стала трэцяй краінай, якая паабяцала прытулак Эдварду Сноўдэну. Балівійскі прэзідэнт Эва Маралес заявіў у суботу, што ён дасць прытулак збегламу аналітыку амерыканскай выведкі, калі той пра гэта папросіць. «Мы нікога не баімся», – дадаў Маралес. Раней прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура паведаміў, што вырашыў даць гуманітарны прытулак маладому амерыканцу, каб ён мог жыць на радзіме Балівара і Чавеса далей ад пераследу з боку самай магутнай імперыялістычнай краіны. Пераследу толькі за тое, што ён гаворыць праўду. Прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга заявіў, што ягоная краіна прыме Сноўдэна, калі дазволяць абставіны. Эдвард Сноўдэн звяртаўся з просьбай аб прытулку да 25 краінаў. У пачатку чэрвеня ён распаўсюдзіў сакрэтныя дадзеныя аб праграмах электроннага зачэння амерыканскіх спецслужбаў. На радзіме яму прад'яўлены абвінавачанні ў дзеяннях, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Цяпер Сноўдэн, верагодна, працягвае заставацца ў транзітнай зоне маскоўскага аэрапорту Шараметьева, куды прыбыў больш за тыдзень таму рэйсам з Гонконгу. ЗША анулявалі яго амерыканскі пашпарт. Па Украіне коціцца хваля пратэсту супраць гвалту міліцыі. Так сёння ў Данецку прайшоў мітынг ля будынку галаўнога ўпраўлення ўкраінскага МУС. Яго ўдзельнікі патрабавалі адстаўкі міністра ўнутраных спраў Віталія Захарчэнкі. У Чаркасах сёння да будынку абласнога ўпраўлення міліцыі прынеслі каменні і копію кодэксу гонару міліцыянта. Рэха выклікалі падзеі ў мястэчку Врадзіевка Нікалаеўскай вобласці. Тут уначы 26 чэрвеня п'яныя міліцыянты згвалцілі маладую жанчыну, збілі яе і выкінулі з машыны паміраць у лесе. 29-гадовая Ірына Крашкова з праламанай галавой, аднак, змагла дапаўсці да суседняй вёскі. У бальніцы яна назвала імёны сваіх катаў. Затрымка з іх арыштам і спробы апраўдання выклікалі гнеў мясцовых жыхароў, якія ўначы 2 ліпеня штурмавалі аддзяленне міліцыі. Акцыі супраць гвалту міліцыі пачалі шырыцца і ў іншых украінскіх гарадах. Улады абяцаюць пакараць вінаватых і ўстрымацца ад рэпрэсій супраць жыхароў Радзіўкі, прызнаючы, што іх абурэнне было справядлівым. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Каля 30 чалавек загінулі ў Егіпце цягам апошніх сутак. Як паведамляе дзяржаўнае тэлебачанне, ў Каіры ў сутычках паміж прыхільнікамі і праціўнікамі адсунутага прэзідэнта Мурсі загінулі 17 чалавек, у Александрыі 12 ахвяраў. На поўначы Сінайскага паўвострава Егіпту сёння экстрэмісты таксама застрэлілі хрысціянскага святара. У гішпанскім горадзе Памплона сёння адкрыўся традыцыйны фестываль «Сан-Фермін». Некалькі тысяч бегуноў, у асноўным маладых мужчын, апранутых у белыя кашулі з чырвонымі шалікамі, прабеглі перад быкамі па вузкіх вуліцах гораду. Паводле Чырвонага крыжа некалькі чалавек атрымалі лёгкія траўмы. Фестываль набыў сусветную славу і дзякуючы апісанню ў рамане Эрнста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» або «Фіеста». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Больш інфармацыі знойдзеце на сайце Свабода.